Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I podcasten Villmarksliv. Gjesten vår I dag blir beskriven som en pioner. Stikkordet klatring, friluftsliv og undervisning. Ola Einang har vært tilsett ved Høgskolen I Volda I en mannsalder, 28 år faktisk, den meste av tiden som høgskolelektor. Han har vært knytt til Svalbard siden 1981, det blir 40 år. Først via sysselmannen på Svalbard for å holde kurs om sikkerhet og redning på bre og ved snøskred. Senere som veileder og faglig ansvarlig for Longyearbyen Rød Kors Hjelpekorps I et samarbeid med sysselmannen, og nå sist brekurs og skredkurs for studie Arctic Nature Guide under Høgskolen I Finnmark. Legger vi til 6 klatreekspedisjoner I Himalaya, skredkurs for både Røde Kors nasjonalt og Forsvarets krigsskole og mye annet, så snakker vi her altså om og med en mann med mye erfaring. Ola, var det en grei start?
Ja, det var greit. En kan sikkert diskutere disse 6 klatreekspedisjonene hvis en vil, fordi Nepal veldig klar på hva som ekspedisjon og hva som ikke ekspedisjon på fjell, men det det litt så mange som vet om.
Nei. Men uansett, vi skal for så vidt tilbake dit, for vi skal starte på toppen, for den 19. april 1985 så vakna du og Rolf Høybakk og Håvard Nesheim I leir 4 på Mount Everest. Og målet for dagen var å være de første nordmennene på toppen av verdens høyeste fjell. Hva var slags tanker som gikk gjennom hodet ditt den dagen, Ola?
På morgenen da, eller på natt. Det var jo på natta vi skulle starte. Jeg må si at jeg har problemer med å huske hva jeg tenkte, men jeg antar at jeg tenkte at det skulle vært godt å ha noe mer tid I soveposen. Det var jo svinkaldt, og vi hadde jobbet hardt dagen før. Vi hadde etablert leiren I Sydskaret. Vi hadde båret stein, flyttet på forholdsvis store steiner for å forankre teltet, så vi var... Ja, det hadde vært godt å sove en stund til.
Ja. Hadde du noen tanker om at du skulle liksom nå toppen den dagen?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men det hadde vi jo for så vidt I dagvis og ukevis.
Ja.
Så det var en del av veien dette her da.
Ja. Og Sydskade, det der leir 4 lå, det på ca. 8000 meter, og blir vel I boka til Ness, som jeg leser, så blir det beskrevet som den mest forblåste plassen på jord.
Ja, mest ensomme og mest forblåste. ja, det ligger på ca. 8000.
Ja. Men det som skjer at ca. 100 meter fra toppen så må dere snu, og kan du fortelle litt om hva slags vurderinger og hva slags vær det var som gjorde at dere liksom måtte avbryte så nær å nå toppen?
Da vi begynte å gå så var det klart og fint. Når vi kom opp på sydøstryggen så kom sola over Tinda og fjell både i Tibet og en del I Nepal. Det lyste av Lhotse som var nabo.
Mm.
Men så begynte det å trekke skyer og med stor hastighet. Det jo disse her jetstrømmene som av og til går ned I toppen på Everest. Mm. Så vinden økte og økte til vi kom til sydtoppen. Da hadde Ralf allerede funnet ut at dette her ikke gikk. Så han snudde og begynte å gå ned igjen. Mens Håvard og jeg prøvde et stykke til bortover eggen, men det gikk ikke an å røyse seg opp. Og vinden bare økte og økte. Så vi måtte bare komme oss tilbake til sydtoppen og ned og mer I lya for vinden.
Ja. Hva som hadde skjedd hvis dere hadde fortsatt, hadde dere liksom blåst av toppen da, til slutt?
Ja, sjansen stor for at vi hadde blåst av eggen der og havnet inn I Tibet og Kina, og det hadde vel ikke vært så bra.
Nei, da hadde ikke du satt det her I dag, sikkert.
Nei, sikkert ikke.
Men i boka Drømmen om Mount Everest, forfattet av forretningsmannen Arne Næss junior, som var både ekspedisjonsleder og sponsor, får vi kalle det, der dukket jo ditt navn veldig tidlig opp, og du ble valgt ut til å delta i det som vi vel må kalles en treningsekspedisjon til Numbur i Nepal. Hva var det som gjorde at Arne Næss så tidlig peket på deg?
Ja, jeg har vel alltid vært veldig glad i snø og is, og ja, klippe innimellom mitt klatring i fjell. Og særlig det med snø og is har jeg vært veldig glad i. Og det var jo en del som kjente meg for det da. Mm. Så kjente jeg rimelig godt professor Arne Næss, og jeg hadde også mye med Nils Forlund å gjøre, som igjen også hadde mye med professoren å gjøre. Mm. Så jeg regnet med at den yngre Arne kom via professor Næss og Nils mot meg da. Mm. Og de visste at særlig Nils og Arne, gamle Arne, visste at jeg var seig, kunne holde ut lenge, kunne bære nesten hvor mye som helst. Mm. Og sånt, så jeg er jo kort og brei og kan lastes med mye.
Ja, bygget for å bære tungt.
Ja, ja.
Ja. Og bare for å oppklare her, altså professor Næss, det er jo da onkelen til Arne Næss junior som,
ja.
Og junior, ja. Han døde jo i en klatreulykke på 90-tallet, tenker jeg.
Nei, 2004 da.
Ja, ok. Ja.
Ja, jeg lurer på det. I Sør-Afrika.
Ja, det er riktig. Ja. Men i samme bok så forteller jo han Arne også om en episode der han og Ralf Høybakk samlet det de sier, de 25 beste klatrerne i Norge, for å fortelle om ekspedisjonen, men også for å rekruttere et lag på en 8-9 personer. Og der beskriver han liksom hvordan samtlige må liksom fylle ut et slags spørreskjema da, og peke på andre klatrere som de kunne tenke seg å ha som lagkamerater. Kan du si litt mer om hvordan dette laget som skulle på Mount Everest var valgt ut?
Ja, det var jo litt som du sier der, men på den tiden, altså i 84, så var ikke det norske miljøet når det gjaldt alpinklatring så veldig stort, og de fleste kjente til hverandre. Mer enn en kanskje gjør i dag.
Ja.
Så det virket jo inn der da. Ja. Men vi diskuterte en del, og så Arne valgte ut da fra det.
Mm.
Hadde jeg kommet til det møtet uten å ha vært på Numbur ekspedisjon, mm. så er det vel ikke sikkert jeg hadde blitt valgt ut. Det var ikke så mange av de andre som kjente meg. Men etter Numbur ble jeg faktisk spurt av Arne og Ralf i Kathmandu om jeg kunne tenke meg å være med på Everest.
Ja, så du var spurt før dette møtet altså?
Ja.
Ja.
Det. Ja. Det var vel, Ralf var jo innrullet i utgangspunktet, og så spurte de to mer om jeg kunne tenke meg å være med.
Ja.
Og det var vel ut fra at Ralf og jeg hadde vært en del sammen i fjellet på Numbur.
Ja.
Ekspedisjonen. Takk. Og du bodde sammen og klatret sammen. Ja.
Ja. Takket du ja med en gang?
Nei, jeg tror jeg måtte tenke, ha jeg øl først?
Ja.
Men det var ikke så lenge før jeg sa ja.
Ja. Men vi skal litt tilbake til toppen. Vi er for den 20. april, tror jeg det var, så når det var gruppe 2 som skal på toppen. Det er Bjørn Myhre Lund, også en engelsk mann som var med i gruppa, Chris Bonington og Odd Eliassen. De klarer nå toppen av Mount Everest, og 9 dager senere så står jo han som betalte for turen, Arne Næss, på toppen, sammen med Stein P. Åsheim, og Ralf Høybakk og Håvard fikk prøve seg igjen. Og du står igjen, altså med andre ord igjen, som den eneste som ikke nådde toppen. Og i boka til Arne så kommer det jo godt fram at han hadde dårlig samvittighet for dette, og han skriver vel at du offrer det for laget ved å påta deg og holde oppe brefallet, altså det er stien, får vi kalle det, mellom hovedleiren og leir 1, slik at resten av laget kunne komme seg både trygt opp og ned. Hva tenker du om det i dag? Føler du at det var et offer?
Da må jeg gå litt tilbake. Allerede på vei til Everest, så jeg var intervjuet av en fra Aftenposten, og jeg sa at for meg, så er ikke det viktigste å kunne stå på toppen. Det viktigste det er å klatre i fjellet, være i fjellet og bo i leire. Mm. Du kan hende går an å finne igjen sitatet. Det var omtrent sånn sa det, og slik er det. For meg så var det første forsøket det store.
Ja.
Da vi etablerte leire, og Ralf og Ella la tau i Lotseveggen, vi etablerte leire i Sydskarv, vi bar ekstra oksygen til Sydøstryggen. Vi var lenge oppi der, og så det var liksom det store da. Men når det kommer til det andre forsøket som jeg kunne ha vært med på, så er det noen ting til som kommer inn. For vi var alle plaget av noe som heter giardia, med magetrøbbel. Og det er ikke bare litt magetrøbbel, men det er smaker råtne egg i halsen, og det eksploderer i begge retninger, altså ute om natta og sånt. Og like før det var aktuelt å gå opp igjen, så fikk jeg en runde med det her. Så jeg var veldig litt opplagt på å gå.
Ja.
Og dermed så avventet jeg litt. Og så ble det mildere, og deler av ruta i isfallet begynte å falle sammen. Nok en 3-4 av sjefene, og jeg var oppover da. Ja, vi var der vel hver dag oppover etter hvert, for å holde ruta åpen så de andre skulle komme ned igjen. Øverste del av ruta i isfallet, den kollapset fullstendig, slik at vi måtte legge ny rute opp siste biten for å koble oss på leire 1. Så offer, nei, det var nok ikke offer, men det er rett at jeg jobbet temmelig mange dager i isfallet sammen med sjefene for å holde det åpent. Det er riktig.
Kan du beskrive litt hvordan liksom, brefallet, hva snakker vi om her?
Jeg kan bruke Ralf sin beskrivelse etter å ha vært der oppe første gangen. Han sa at brefallet på Kumbu Icefall, det er som en tiger. Ja. Utrolig vakker, men livsfarlig.
Ja.
Det er jo veldig stor hastighet på den breen der, og det året vi var der i 85, så var det lite snø, veldig mye is. Og vi sprakk opp faste tau og kom tilbake igjen, og tau var slitt av. Vi hadde aluminiumstiger over enkelte plasser, og de var krøllet sammen, og så det skjedde noe hele tiden der. Men det var, ja, isfallet på Everest, det er vel kanskje noe av det flotteste jeg har styret med.
Ja, men slett ikke ufarlig.
Nei, veldig, veldig farlig.
Ja.
Så de fleste vil ikke gå mer enn en gang gjennom isfall, eller to da, en gang opp og en gang ned. Ja.
Hvor mange ganger gikk du da?
Det er nesten pinlig å si det, men jeg husker at jeg hadde notert i en dagbok at det var 16 ganger oppover isfallet.
Oi.
Totalt. Men ikke alle får helt til toppen.
Nei. Nei, det er utrolig. Men ekspedisjonen til Ness, det ble jo en kjempesuksess. Og vi snakket litt om det før vi begynte her, at det var jo, jeg husker det jo godt, for det var jo massiv medieomtale i Norge. For det var jo den første norske ekspedisjonen som nådde toppen av verdens høyeste fjell. Den første skandinaviske faktisk. Og aldri tidligere hadde vel så mange klatrere og sherpa vært på toppen så tidlig. Det var ingen uheld. Og det var vel heller ikke rapportert om store interne problem, kan du si, i klatrelaget, sånn som det kanskje kunne være. Hvordan var egentlig stemningen under ekspedisjonen? Var det like problemfritt som det kanskje fremstod utad?
Ja, det var faktisk det. Det var en veldig god stemning hele veien oppover. Det var ingen store konflikter, og det var ingen som prøvde å presse seg frem. Jeg vet at på enkelte ekspedisjoner, nå er jo alt annerledes når det gjelder Everest, men på enkelte tidligere ekspedisjoner så var det folk som sparte seg for isfallet og men allikevel prøvde å komme i posisjon til å komme tidlig ut til toppen. Men det var ingen sånne ting. Det, og det jo typisk at Arne ventet til siste runde med å gå opp. Og han kunne jo risikert at det ikke gikk da. Arne var en meget god leder på dette her. En kan sikkert si forskjellig om han som forretningsmann, men som leder på en ekspedisjon så var han meget dyktig og meget behagelig og tok alle med på råd og det var en fin stemning på hele.
I boka, så det er jo kanskje litt beskrivende også, men han var vel den som skulle betale, han satte seg vel mål om å betale skjerpene best av alle ekspedisjoner også. Står i boka faktisk, så det var jo bra.
Ja. Men, det han sa ganske tidlig, det var at vi prøver å få sponsorer, hvis ikke det går så betaler jeg det.
Men i dag så kan jo alle som har penger nesten kjøpe seg en tur til Mount Everest, og vi har jo sett alle bildene av folk som da står i kø på vei til toppen. Men jeg leste i Møre Nytt, der du forteller at i 1985 så var det kun deg og en til i Lotseveggen. Kan du liksom beskrive litt den følelsen og kanskje hvordan det ser ut? Hva er Lotseveggen for deg som ikke har kjent med det?
Ja, det er jo en, nå husker jeg ikke hvor mange meter han er, men er det 1000 da eller noe sånt opp under Lotse? Ja. Det er langt og det er nok så bratt. Særlig første delen, som jeg nevnte, så var det lite snø det året, så første delen var temmelig bratt, det var bratt i sklatring for å komme opp.
Ja. Og når du sier bratt, så er det vi andre kaller loddrett nesten.
Ja, nesten det. Ja. Der i hvert fall. Og veldig hard is. Så Håvard Nesheim og Ralf, og vi brukte først. Da var vi tre. Vi brukte vel en dag på å komme opp de første 15 meterne, tenker jeg. Og så etterpå dagen etter, eller hva det nå var, så var Ralf og jeg oppover for å legge fast det her oppover til leir 3, som ligger høyt oppe på i Lotseveggen. Og da var det vi to som holdt på der. Og den ene klatret, den andre ga ut tau, og så neste da fiksa tau på vei oppover. Men det var en interessant dag, for så vidt. Ja, det er jo tungt. Det er jo over 7000 meter, og du bærer store tauruller og jobber.
Ja.
Men jeg husker best fra den dagen Ralf var med oppi der, det var av og til så kom det stein hylende ned fra Lotse med stor fart. Så det var å kaste seg til sides. Men i tillegg til det så kom det slike alpekråker, eller hva man skal kalle det, svarte fugler.
Ja.
Som leika seg med å falle ned over veggen.
Ja.
Bare med stor hastighet. Og det var ofte veldig vanskelig å vite hva som var en fugle og hva som var en stein. Det kom ned over.
Ja, for det som skjer er at når sola kommer på veggen, så smelter det fram stein som da faller nedover langs veggen.
Ja, opp under veggen av Lotse. Ja.
Ja. Vi skal forlate fjellet litt og gå tilbake til, eller i alle fall Mount Everest, og gå tilbake til hverdagen. Kan du fortelle litt om hva slags utdanning du har vært med å gi mange kull fra Volda og Svalbard? Og ja, hva hadde jeg lært hvis jeg var student med deg og dine kollegaer?
Ja, det er mye forskjellig.
Ja.
Men det jeg håper på, når du nevner også Svalbard, jeg har brukt alltid å ha, vi har gjerne en bålkveld med stranda, når vi holder på med brekurs, for eksempel. Og jeg bruker å ta opp med deg at det viktigste nå, det er ikke det å absolutt gjøre noe, men det viktigste det er å oppleve at en er her. Og det tror jeg går igjen i mye av det jeg har jobbet med, både på sjøen og i fjellet på breen, at poenget det er å og klare å oppleve at den her ute i skogen, oppe på fjellet, langs fjøra eller hvor det nå må være. Og ikke bare at den skal absolutt lære noe og gjøre noe spesielt, men at det en får den unike opplevelsen det å være. Ja, for eksempel i leir 4 på Everest, eller i kajaken utenfor ei øy. Men du ville nok ha lært en hel del om sikkerhet, og, vil jeg tro.
Ja.
Og det å finne vei. Ja. Bo i leir. Ja.
Ja. Det er friluftsliv bredt, egentlig, da. Inkludert litt klatring og bre og sikkerhet.
Ja.
Og, ja.
Ja. Ja. Det ville ha vært det.
Ja. Du har vært med å etablere Nordtind. Hva er det, og hva er en Tinde-vegleder? Det kom jeg over i går når jeg drev og googlet dette greiene her.
Fant ut hva det var.
Nei, jeg tenkte du skulle få svaret.
ja. Det finnes en organisasjon som heter, nå heter det IFMGA, for det er oversatt til engelsk. Det er det internasjonale forbundet for fjellguider. Og der er det, tidligere så var det hovedsakelig Alpeland, eller bare.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alpelanda som var med, og så begynte den å åpne opp for det. Og Norge, og spesielt Nils Forlund, jobbet lenge for at Norge også skulle kunne være medlem der. Men for å kunne være det, så måtte den også ha en organisasjon som søkte medlemskap. Så på slutten av 70-tallet så etablerte vi Nordtind, som da står for Norske Tindeveiledere, som på engelsk ville være Norwegian Mountain Guides eller noe sånt.
Ja.
Så etter mye frem og tilbake så ble vi medlemmer der i denne her internasjonale forbundet i 2 år. Og dermed så er Nordtind og Norske Tindeveiledere nå med i det internasjonale systemet for bergturer, guide de montagne, mountain guides.
Ok. Så det betyr at du kan, har du den utdannelsen da, så kan du jobbe i andre land som har samme system?
Ja. Ja. Og kvalifisering av opplæring, kvalifisering i Nordtind, den er omtrent den samme som i andre av disse her i FMGA-landet.
Ja, litt om friluftslivet. Det har jo endret seg litt de siste årene, og vi er mange som er ute, eller ønsker å være ute i alle fall. Og det er mye flott utstyr å få kjøpt, og mye har blitt veldig spesialisert. Men det var til Møre Nytt jeg leste, der fortalte du om hvordan klatreinteresser det var til når du var rundt 15 år, og du kjøpte, jeg tror det var nylontau fra en tauverkstad i nærheten der du bodde. Det var litt enklere krav til utstyr på 60- og 70-tallet.
Ja, det var det, men det var jo stort at en gikk fra hampetau til nylontau.
Ja, det var en revolusjon.
Men de produserte sånt på den reperbanen som var min nabo når jeg vokste opp. Det gjorde jeg. Nei, det er jo flere ting inn i det bildet, blant annet så de hadde ikke så mye så god råd på den tida, på tidlig 60-tall. Så vi laget jo, jeg laget min første isøks selv, på smidde og sto i.
Hva har du laget denne da?
Nei, det var jern med treskatter.
Jaha.
Ja, det var jeg smidde på, vi hadde noe sånt på, i tilknytning til skole.
Ja.
og fikk lov å lage sånt, og vi laget steg igjen, en kamerat og jeg.
Yes.
Sydde min første klatresele, sydde jeg selv, og tau.
Jaha.
Så, men det var jo mye fordi jeg ikke hadde råd til å kjøpe noe.
Nei.
Men det rettet til en klarte som med mye enklere utstyr enn gjorde. Det som et problem i dag, og nå sier jeg et problem, det at det blir for mye kjøpepress på nytt utstyr.
Mm.
Så friluftslivet burde jo være en alternativ til forbrukersamfunnet på mange måter.
Mm.
Men det jo blitt en av de verste delene av forbrukersamfunnet etter hvert. Og ja. det er trist da. Og særlig i disse tider da vi skal begynne å, eller da de fleste innser at en må ta vare på natur, og en må redusere utslipp fra forskjellige industri, så burde en også redusere på forbruk av utstyr. Se på gjenbruk, reparasjoner. Og det er, særlig det med reparasjoner, er noe som en må ta fatt i Norge og andre steder.
Mm.
At en ikke trenger å kjøpe nytt stadig vekk.
Problemet med en del utstyr er at det er jo liksom avanserte material, så det er ikke bare, nesten bare å sette seg på symaskiner som i gamle dager. Det er membraner, og det er teiping, og det er liming.
Ja, men du kan lime og teipe også.
Ja.
Så det holder en stund. Og hvis det ikke holder, så får en begynne å insistere på at materialet skal være mer holdbare.
Mm.
Ja, og den første Gore-Tex-jakka jeg kjøpte med, nå burde jeg kanskje si at jeg ikke er så glad i Gore-Tex, men jeg bruker det en del. Den første Gore-Tex-jakka, det er lenge siden jeg kjøpte den. Den er noenlunde brukbar fortsatt.
Mm.
Men det var kraftigere materiale.
Ja, nei, det er sikkert.
Produksjonen var ikke så innsiktet på kjøp og kast som det er blitt i dag.
Nei, det kan sikkert være riktig. Jeg har en Gore-Tex-jakke selv, som var kjøpt i 94.
Ja.
Men jakka er nok bra, men kroppen har vokst. Så det så du får snart sellene på Finn, tror jeg.
Ja.
Men vi skal gå litt videre. Og da har snøskredet har vært del av ditt virke da, knytt til opplæring. Og hvis en ser på statistikken, så har det i snitt, i hvert fall på varsom.no, dødd 7 personer hvert år, totalt 144 da siden 2008. Og variasjonen er selvfølgelig stor fra år til år, og det har jo med snøforholdet sannsynligvis. Men hvis vi antar at flere som er ferdest utendørs vinterstid og i fjellet enn tidligere, har folk blitt flinkere til å passe seg i fjellet?
Ja, absolutt. I dag er det ingen problem å gå på et skredkurs. Der er mye litteratur. Du vil finne mye på nettet om skred.
Mm.
Snart skal det være skredkonferanse som er sånn annet hvert år omtrent. Som mange er på. Så skred har fått et helt annet fokus i dag enn det hadde før.
Mm.
Og mye lettere å lære seg en del ting om det er på kurs eller på nett eller hvor som helst.
Mm.
Så jeg tror nok, og det er for all del også blitt bedre utstyr når det gjelder søk i forbindelse med redning. Så jeg tror nok at veldig mange i alle fall er blitt mye flinkere til å passe seg i fjellet.
Mm.
Men samtidig så har det jo, som du også sa, det er blitt langt flere som drar på slike turer i fjellet, og det er også langt flere som går på toppturer hele vinteren, ikke bare den tiden av året da det er tryggere å gå den, men gjennom hele vinteren. Så Ja,
og varslingen har vel kanskje også blitt bedre med for eksempel vis varsom da?
Ja, da, en har jo den skrevarslingen nå i tillegg. Det hadde en jo ikke før.
Men når vi først inne på snøskred, det liksom noen sånne veldig tydelige faktorer som folk flest gjør feil I fjellet, som da kanskje I ytterste konsekvens fører til at de blir tatt av skred?
Ja, nå vel hver skredulykke litt annerledes enn andre, men en bør egentlig tenke at det en tid for alt. Det er ikke alle dager det like rett og like bra å gå på en topp og kjøre ned. Men det kommer nye dager, det kommer andre dager da forholdet bedre. Og da kan en vente til forholdet bedre I stedet for å absolutt skulle gå den dagen. Jeg sier til mange at hvis du glad I å kjøre på ski, glad I å kjøre litt bratt på ski, så må du sørge for at du kan gjøre det neste år og året etterpå og mange år fremover. Det er ikke bare dine søndagen eller dine lørdagen som teller. Så hvis en kan tenke som så at det en tid for alt, det en tid for dine toppen, men det en tid for en annen tur også.
Men når vi inne på liksom risiko, så jo, du har jo drevet litt med klatring, og det jo på en måte ekstremversjonen av fjelltur. Og det går jo ofte bra, men det går jo også noen ganger galt. Liksom, rent sånn risikoen knyttet til klatring, er det farlig å klatre?
Nei, både ja og nei. Det ikke... altså, hvis du vet hva du styrer med, og kan dette her, så ikke det så farlig som mange tror. For det ene så det sånn at hvis du begynner å klatre og få litt erfaring på det, så øver du også opp sikkerhetstenkingen din. Så folk som har klatret en hel del, de har en veldig god tenking rundt sikkerhet og er veldig obs på slike ting. Og så lenge en sikrer godt og vet hvordan du skal gjøre det og har skaffet deg noen erfaring med det, så tåles det et annet fall også uten at det går galt. Så det ikke... Ja, det farlig, men det kanskje ikke så farlig som mange tenker seg av de som bare ser bildet og ser på TV eller hvor noe skal være.
Den sikkerhetstenkningen som viktig da?
Sikkerhetstenkningen her veldig viktig. Fokuset på sikkerhet gjennom hele turen.
Men litt I den andre enden, hvis vi går vekk fra klatring, så tenkte jeg på det at koronaen har gjort at veldig mange nordmenn har oppdaget Norge både som altså, ferieland, men også som turland. Og mange har oppdaget friluftslivet for første gang kanskje. Men så det jo en del som kanskje ikke tør å ta turen ut I friluft, og kanskje ikke tør å ta denne natta under åpen himmel. Hva det? Har du et godt råd til deg som på en måte har lyst, men som ikke får det helt til? Hva skal til for å komme I gang?
Ja, eller ja, det litt enkelt faktisk. Ja. Men hvis et av problemene I dag at en ser så mye på sosiale medier, en ser på Facebook og Instagram og ser at andre har vært på det og det stedet, og så vil en dit. Og når naboen har vært der, så må jeg jo kunne gjøre det. Men det en litt farlig måte å tenke på. Det bedre at en tar seg en liten tur, og så tar en litt lengre tur, og så øver en opp erfaringer både med å overnatte og finne veien, hjem.
Ja, det viktig.
Det problem for mange, og en lærer seg også hva utstyr en trenger for å kunne være en natt ekstra I fjellet.
Så begynner de små.
Begynner det små. Og igjen tenker som jeg nevnte tidligere at verdien kanskje å kunne være der. Sitter ved et lite bål i øvre del av skogen. Ikke nødvendigvis å komme akkurat dit som noen andre har tatt bilde.
Men selv om mange forbinder med fjell og fjellklatring, så er du også en sjøen og havets mann. Du er glad I det våte element.
Ja, du vet, nei, det vet jeg ikke om du vet, men jeg har vokst opp med fantastisk utsikt innover Sunnmørsalpene,
ja.
Rett innover. Men jeg har vokst opp med sjøen like ned for huset, og jeg har brukt båt fra jeg var liten, og har liksom alltid hatt tilgang på en båt. Så som jeg sa til noen andre, jeg litt hermetegn schizofren på det feltet da. Mm. Jeg klarer ikke å gi slipp på sjøen og havet, men samtidig så har fjellet vært der og lokket og lokket.
Mm. Og med sjøen da er det både kajak og kano og båt og fisking og alt?
Ja, ikke så mye kano, men jeg padler en hel del, og jeg har seilbåt, og jeg liker også veldig godt å ro og fiske og... Vær på sjøen.
Ja.
Og da er det igjen dette her å være der, som betyr mye.
Og nå, du beskrev noen geografiske punkter med Sunnmørsalpene, da kan du jo kanskje si hvor du har vokst opp en gang, da?
Ja, jeg har vokst opp i, nå er det en del av Ålesund, Hattlandet.
Ja. Det er rett utenfor Ålesund, det.
Ja, det var rett utenfor Ålesund.
Ja, nå er det en del av Ålesund.
Nå er jo Ålesund blitt noe svære greier.
Ja.
Ja. Men ja, i alle fall så er det et av de steder der du har flottest utsikt innover Hjørundfjorden og Hjørundfjordfjellet. Ja.
Men Ola, du er blitt 75 år, og i sommer så måtte du avslutte et langt og aktivt yrkesliv, i alle fall jeg har lest. Du har ikke hatt så veldig stor lyst til å bli pensjonist.
Nei. Nei, hvorfor skulle det?
Nei, sier det.
Nei, jeg trives med å undervise. Og det å være ute sammen med studenter på et eller annet er fantastisk fint. Nå i høst, etter at jeg egentlig skulle være ferdig med sluttet, så var jeg sammen med studenter på Svalbard på Bre. Vi hadde en uke på Nordensjøbreen. Og så har det vært 4 uker på sjøen med studenter. Vi har seilet og styret med forskjellig. Og det å jobbe sånn, det er veldig flott. Jeg tror aldri vil bli lei av det. Om jeg nå skulle fortsette 10 år til.
Ja, men det får ikke du lov til. Reglene er sånn. Du måtte slutte, faktisk.
Jeg måtte slutte, ja. Jeg fikk ikke lov lenger.
Nei. Synes du det litt rart at vi har sånne regler?
Ja, det synes jeg. Det er en grense eller en alder der det var greit og enkelt å pensjonere seg hvis en følte at noe orker ikke mer. Men samtidig så burde det være mulig for deg som er interessert og har en hel del kompetanse på feltet å kunne fortsette en stund til, så lenge det var behov for personen.
Ja.
Og som sagt, jeg har vært, etter at jeg ble pensjonert, så har jeg vært engasjert inn igjen da, fordi jeg har kompetanse på disse tingene.
Mm. Ja, det er jo ingen forbud mot å bidra også etter du 75 og har sagt egen hånd da, så det har du lov til.
Neida.
Det regner kanskje med at det skjer også.
Det gjør det helt sikkert.
Men vi skal begynne å runde litt av her, men du har jo vært med mange turer og ekspedisjoner og kanskje besøkt flere fjell enn de fleste av oss. Har du liksom en tur eller en topp som på en måte står frem som den aller, aller fineste?
Ja, det er ikke så enkelt det der. Det er veldig mange veldig flotte topper. Men hvis du sier flott topp og tur, jeg kommer ikke utenom Dragnavri.
Ja.
På grensen mellom Kumbi og Rollvalling. Et fantastisk, flott, vakkert fjell. Og det var sånn som passet for meg med snø, is, klippe.
Mm.
Og så det står veldig å gjøre det enn Everest. Men kanskje også fordi jeg gjorde et stønt på slutten. Da vi begynte å avrunde oppe på øverste leien, så lå det fortsatt igjen en hel del tau oppover veggen der, opp mot den øverste ryggen. Og når de andre begynte å gå ned, så sa jeg at jeg ville opp og renske. Så jeg var alene opp til den veggen og renska tau en dag. Leirene forsvant nedover, det var bare jeg som var der. Veggen var drivkvitt av ny snø, og med utrolig, ja, og sol og utrolig utsikt rundt meg, og henge der og renske ned tau og sikringer alene. Det gjorde også dette fantastisk flotte, vakre fjellet til noe som jeg aldri kommer til å glemme.
I Norge da, hvis du måtte plukke ut en i Norge da, uten å kanskje fornærme noen? Farlig det her.
Det der er farlig. Stettin er et utrolig vakkert fjell.
Ja.
Men jeg har også noen favoritter i Ørjunfjorden.
Ja.
Og en av de er utrolig nok Velleseterhorn.
Ja.
Der er også litt bred, det er litt bratt snørende. Det er et enkelt fjell. På sensommer og høst så bør du ha med tau og issteg igjen.
Ja.
Men det er et skikkelig høyalpint fjell. Veldig flott.
Og tau og issteg, da skal ikke du gå alene med andre ord?
Nei, ja... I alle fall, hvis du skulle gå i tau, så bør du ikke være alene, men jeg ville i alle fall hatt stegen og isøks. Tidligere på sommeren så er det såpass snø at du kan sparke trinn. Isøks ville jeg hatt uansett. Men en del sprekker må du finne vei rundt eller forbi. Jeg har vært der på tidligere på vår alene uten tau, men isøksa vil jeg gjerne ha med.
Da er det litt bratt med andre.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, særlig jeg renner opp til, mot toppen, så er det litt bra.
Men da tror jeg det kun gjenstår for oss å si lykke til deg, Ola, og ja, lykke til som pensjonist og i hermetegn, og så får vi si fortsatt god tur.
Jo, takk for det.